pirkuma cenas, ja mēs salīdzinām ar laiku pirms pusgadā, redzam, ka īsti cēlušās nav. Šos segmentos varbūt par procentu, ko periodu ilgumu īsti nevar saukt par cenu celšanos, ņemot vērā kopējo inflāciju. Ir atsevišķi segmenti, kā pirmskar laika mājas neremontētas, tur ir mazliet cena pakritus uz leju. Bet arī tā nav tāda izteiksmīga tendence, kur mēs milzīgos procentos varētu runāt par cenas kritumu. Tā kā kopumā cenas saglabājušās, jā, nevar runāt par to, ka cenas ir kaut kādā segmentā vai nu ļoti kāpušas vai ļoti kritušas.